Jokaisella puhujalla on omat mieliaiheensa. Ja meikäläinen tykkää puhua Jeesuksen armosta, koska se armo on niin suunnaton ja hieno asia, että tuntuu, että mä oon melkein aihe kuin aihe, niin siihen mä sen aina väännän. Sitten on toinen aihe, mistä mä tykkään puhua, ja se ei ole ollenkaan tämä suvipäivien aihe, tulkaa kaikki, vaan yleensä mä puhun aiheesta menkää kaikki. Ja puhun sitä, kuinka kaikkien pitäisi mennä kaikkeen maailmaan ja säteillä Jeesuksen rakkautta koko maailmaan. Yksi niistä aiheista, joista mä en ole koskaan puhunut, on kiittäminen. Mä oon kauhean kiittämätön ihminen luonnostani. Ja jollain tavalla tämä Raamattu tunti on tullut mulle Jumalan antamaksi haasteeksi. On asioita niin kuin rukous ja kiitos, jotka joskus tuntuu, että ne on niin pyhiä asioita, että mitä niistä voi oikein sanoa. Ja mä ajattelin, että olisikohan niin, että meillä kaikilla on semmoinen arka mieli tällaisten kysymysten ääressä. Ja mitäs jos me yhdessä hiljennyttäisiin pyytämään, että Herra meille tästä puhuisi. Herra, me kumarramme päämme ja sydämemme sinun eteesi. Ja todella pyydämme sitä, että sinä itse meille puhuisit. Me tarvitsemme sinua, me tarvitsemme sinun sanasi ja sinun henkesi tuoretta kosketusta, niin ettei meidän kiitoksemme ja ylistyksemme olisi omasta sisimmästämme väkisin työllä ja hiellä ja tuskalla puristettua yritystä kelvata sinulle. Jotakin sellaista, jonka sinun henkesi saa meissä aikaan. Niin että meidän sisimpämme olisi täynnä iloa ja riemua ja ylistystä. Ja Herra, rukoilemme, että sinä tämän tunnin aikana tekisit ihmeitä sanasi välityksellä meidän sisimmässämme, niin että meidän ei täytyisi kiittää, vaan että me lähtisimme riemuiten tietäen, että me saamme kiittää ja ylistää. Että koko elämämme olisi sinun ylistystäsi. Aamen. Kuulin kerran jostakin pohjalaisesta miehestä, joka ei kuulemma koskaan kiittänyt mistään ja ketään. Ja kaverit kerralivat vetoa kesken, että saadaanko me sen mies kiittämään. Ja ne veivät sille sitten syntymäpäivälahjaksi 1000 markkaa, minkä ne olivat keränneet keskuudestaan. Ja työnsivät sen miehen kouraan ja sanoivat, että tuossa on sulle 1000 synttärilahjaksi. Ja se mies hymyili onnellisena ja sanoi, että kyllä se on sitten kiva, kun mä sen saan. Ja joskus minusta tuntuu, että Jumalan edessä minä olen just samanlainen. Jumala siunaa ja on mulle hyvä ja rakastava Herra. Ja mä sanon, että kyllä se on kiva, kun mä taas sain niin paljon. Mutta joskus tuntuu, että suomen kielen 2 vaikeimmin äänettävää sanaa on kiitos ja anteeksi. Niitä sanoja ei kuulu tarpeeksi usein. En tiedä, mistä se johtuu, että ne on niin vaikeasti äänettäviä sanoja. Luultavasti se ei johdu siitä, että niiden ääneyhdistelmät olisivat vaikeita, vaan siitä, että meidän sydämessämme on jonkinlainen oikosulku, joka niitä sanoja ei tahdo päästää ulos. Täytyykö sitten aina kiittää? Ei täydy. Semmoisella kiitoksella, joka tulee pakottamalla, ei sillä ole arvoa. Se on samanlaista kuin äiti ja isä, jotka pienelle lapselle antaa karkki ja sano kiitos, sano kiitos. Ei Jumala ole sun kiitoksesi kipeä. Mutta on paljon muita syitä, miksi on hyvä kiittää. Ja mä toivoisin, että tämän Raamattu tunnin aikana, kuule rakas ystävä, sä tiedostaisit sen, että sinä tarvitset sitä kiitosta ja ylistystä. Ja on etuoikeus, kun saa sanoa kiitos. Kun on taivaan ja maan Herra kaikki valtias, jolle saa sanoa ylistetty olkoon sinun nimesi, kiitos Herra. Ja silloin koko näkökulma elämään muuttuu toiseksi. Ja mä tulen tähän aiheeseen vähän myöhemmin vielä. Joskus monta vuotta sitten sain olla perheeni kanssa vuoden verran Raahen kaupungissa. Ja siellä Raahessa Jumala teki työtä aika monen nuoren ihmisen sydämessä. Ja kun ne nuoret sitten todistivat ja kertoivat siitä, kuinka he olivat saaneet ottaa Jeesuksen vastaan omana henkilökohtaisena vapahtajanaan, se oli aina yksi sana, joka sykähdytti, kun mä kuulin sen. Meikäläinen tulee Helsingistä ja siellä nuoret aina todisti, että mä olen sitten onnellinen, kun mä olen Jeesuksen oma. Mutta ne Raahen nuoret sanoivat aina, että mä olen kiitollinen, kun mä olen Jeesuksen oma. Ja mun mieleeni jäi aina soimaan se, kuinka nuori toisensa jälkeen nousi kokouksessa pystyyn ja sanoi, että mä olen niin kiitollinen, kun mä oon saanut synnit anteeksi. Mikä ero on onnellisuudella ja kiitollisuudella? Onnellisuus on sitä, että kaikki on hyvin, Mutta kiitollisuus on sitä, että on kohde, joka on sen saanut aikaan. Ja on joku, joka on sen saanut aikaan, ja mä tuon hänelle kiitoksen siitä. Kiitollisuus on paljon enemmän kuin onnellisuus. Ja siinä oli jotakin syvyyttä siinä Raahen nuorten todistuksessa. Mä olen kiitollinen, kun mä saan olla uskossa. Jotakin sellaista, joka vielä 2 vuosikymmenen takaa kaikuu mun mielessäni. Ja mulle nousee ihan kyynelet silmiin, kun mä ajattelen sitä, kuinka ne nuoret silloin puhuivat siitä kiitollisuudesta olla Jeesuksen oma. Tämä aihe, Kristus meidän kiitoksemme, on semmoinen aihe, jota mä en tahtonut millään ymmärtää. Enkä mä ehkä mä vieläkään sitä oikein ymmärrä. Kristus meidän kiitoksemme. Mä ajattelin, mitä se oikein on. Eihän Kristus ole sama kuin kiitos. Ja ajattelin, onko sitten niin, että Kristus on meidän kiitoksemme aihe? Vai onko niin, että Kristus on meidän kiitoksemme synnyttäjä? Vai onko sitten niin, että Kristus on meidän kiitoksemme kohde? Ja näissä kaikissa mä kipuilin ja mietin, että mitä se oikein tarkoittaa. Ja loppujen lopuksi mä en voinut muuta kuin tänään mennä niiden ihmisten luokse, jotka näitä aiheita on suunnitellut. Ja kysyin, että kuulkaa, mitä te oikein tarkoititte sillä aiheella? Onko se niin, että Kristus on meidän kiitoksemme aihe tai kohde tai synnyttäjä? Ja ne sanovat, että juu, niin se on. Ja sitten mun ei auttanut muuta kuin ymmärtää, ja tästä kai on kysymys. Ja sitten joku sanoi, että kuule, tänne suvipäivälle on tullut varmasti paljon semmoisia ihmisiä, jotka kokee, että he jäävät sen kiitoksen ulkopuolelle. Yksi ja toinen sanoi, että mä kiitän Herraa siitä, kun mun työni on mennyt hyvin. Ja toinen sanoi, että mä kiitän Herraa siitä, kun mun lapset on tullut uskoon. Ja kolmas sanoi, että mä kiitän Herraa, kun mä olen parantunut sairaudestani ja niin edespäin. Mutta sitten jonkun elämässä ei ole tapahtunut mitään hyviä asioita. Ja sitten mulle sanottiin näin, että kuule Kalevi, puhu siitä, että Jeesuksesta saa kiittää. Koska silloin se sulkee meidät kaikki sisään ja kukaan ei jää ulkopuolelle, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja jokainen ihminen, kun me ajattelemme Jeesusta, jokainen ihminen saa uskaltaa sanoa, kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Ja tie tähän kiitokseen on tänä iltana avoin joka ainoalle meistä. Kristus on kiitoksen aihe. Sinä saat kiittää Kristuksesta. Kristus on sinun kiitoksesi kohde. Sinä saat kiittää Kristusta. Ja Kristus on sinun kiitoksesi synnyttäjä. Saat kiittää Kristuksen vaikutuksesta. Koska Kristus tekee sinussa työtä, hän panee sinut kiittämään. Sitten mä kysyin vaimoltani, joka mua aina neuvoo näissä kaikissa asioissa, ja kysyin, että mitä se tarkoittaa Kristus meidän kiitoksemme. Ja hän sanoi minulle näin, se, että Kristus on meidän kiitoksemme, tarkoittaa sitä, että minä olen 100-prosenttisesti paha ja syntinen. Kaikki, mikä minussa on kiittämisen arvoista, on Jeesus Kristus. Se on hänen työtään ja hänen tekoaan. Ja kaikki, mikä minussa kiittää, on Kristus. Kristus teissä kirkkauden toivo. Ei ole tosi kiitosta eikä ylistystä ilman Jeesusta Kristusta. Ja silloin vasta mulla rupesi loksahtamaan tämän Raamattutunnin aihe oikeille jengoilleen. Siitä on kysymys. Kaikki, mikä minussa kiittää, on se Kristus, joka minussa asuu. Hän on Jumalan ylistys. Ja sitten kaikki, mikä minussa on kiittämisen arvoista, kaikki se hyvä, mitä minä näen ja koen, kaikki muutokset, mitä elämässäni on tapahtunut, ne on hänen työtään. Ja siitä minä saan tuoda kiitoksen. On 2 sanaa, jotka tulevat hyvin lähelle toisiaan. Ylistys ja kiitos. Kiitos on sitä, että minä kiitän siitä, mitä Kristus tekee ja saa aikaan ja antaa. Ylistys on sitä, että minä kiitän siitä, mitä Kristus on. Hän ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Minä vain kerron hänelle, kuinka hyvä hän on. Kerron, kuinka rakastava hän on, kuinka voimakas hän on. Ja minä tuon häntä itseään esille ja korotan häntä, ja sitä on ylistäminen. Tässä Raamattutunnissa en lähde tekemään eroa, semmoista hienosäätöä, kiitoksen ja ylistyksen välillä. Ne kulkevat käsi kädessä. Mutta on suurenmoista, ettei meidän tarvitse ainoastaan laskea niitä siunauksia, mitä me olemme saaneet, vaan on enemmän vielä sitä, että me saamme elää kokonaan Kristuksen ylistykseksi. Ja nähdä, että koko elämämme tarkoitus on siinä, että me haluamme kertoa hänelle, kuinka hyvä hän on koko elämällämme. No niin, miksi sitten kiitämme? Numero 1. Kristus on meidän ylistyksemme arvoinen. Kaikkein siunatuimmat hetket ehkä tätä raamattutuntia valmistaessani olivat ne hetket, jolloin sellaisin ilmestyskirjaa läpi. Ja uudelleen ja uudelleen siellä ilmestyskirjassa sanotaan, että Kristus on meidän ylistyksemme arvoinen. Ilmestyskirja 4, 10 ja 11 sanoo näin. Ne 24 vanhinta lankeavat hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistuimen eteen sanoen, sinä meidän Herramme ja meidän Jumalamme olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Seuraavalla sivulla ilmestyskirja 5, 11 ja siitä eteenpäin. Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000. Ja he sanoivat suurella äänellä, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden, ja viisauden ja väkevyyden, ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan, hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Kristus on ylistyksemme kohde ja aiheuttaja ja aihe. Siitä on kysymys. Ylistys on taivaan kieli. Kun ilmestyskirja avaa meille näitä huikaisevia näköaloja taivaaseen, se kieli, mitä siellä puhutaan, on ylistys. Uudelleen ja uudelleen, kun meille avautuu niitä välähdyksiä taivaan kirkkauteen, siellä pyhät, ne 24 vanhinta, ne 4 olentoa, mitä tahansa, kohottavat kätensä ja ylistävät Herraa. Ja se on se tehtävä, mikä taivaassa meillä on. Vähän eteenpäin, ilmestyskirja 7, jossa olet, minä luen pitemmän pätkän. Tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Ei enää vain ne 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000, vaan oli niin suuri joukko, että sitä ei enää pystytty laskemaan. Siinä meni Johanneksen matematiikka sekaisin. Jota ei kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Siinä on maailman evankelioimisen tavoite. Kaikista kansoista ja kansanheimoista ja sukukunnista ja kielistä tuodaan joku sinne taivaaseen. Ja he seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä, puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja 4 olennon ympärillä, ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen, ja kumartain rukoilivat Jumalaa sanoen, aamen, ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, aamen. En tiedä, mikä on sinulle ollut suurin siunaus näillä suvipäivillä. Ehkä kaikkein voimakkain elämys minulla oli, kun kuulin Nikodemus kvartetin laulavan tämän jakeen. Sen aamen, ja sitten siitä meni eteenpäin siinä yhden illan sävelijuhlassa. Etenkin minä koin oikein olevani siinä joukossa, joka ylisti taivaassa. En tiedä, onko se mahdollista, mutta mä haluaisin kuulla sen kerran vielä täällä. Ja oikeastaan haluaisin, että tämä joukko oppisi sen laulun. Koska siinä laulussa on se jokin. Se sellainen ylistyksen taivaan tuntu. Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti. Eikö elämän tarkoitus ole siinä, että me näin sanomme? Ja sitten siinä kerrotaan, ketkä nämä ovat, ja kerrotaan, että ne ovat ne, jotka tulevat siellä suuresta ahdistuksesta. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Ne, jotka ovat kokeneet Kristuksen todeksi täällä, ne saavat olla siellä taivaan kielellä ylistämässä Herraa uudelleen ja uudelleen, näkemässä, kokemassa ja kertomassa, kuinka hyvä hän on. Muistan, kuinka joskus ihan sellaisena alle 20-vuotiaana pyhäkoulun opettajana sain Helsingissä pitää invalidisäätiöllä pyhäkoulua semmoiselle hyvin villille poikaporukalle, joka oli sairas. Siellä oli kavereita, joilla oli kädet kokonaan pois, semmoiset pienet tyngät vain syntymävammana. Oli toisialta puuttuivat jalat, oli joitakin, jonka kaula oli niin heikko, että ei pää pysynyt pystyssä ilman telinettä. Ja siellä ne lapset olivat koolla ja eräänä päivänä luin heille tämän Raamatun kohdan. Ja kuinka siellä ei enää tule nälkä eikä enää jano. Ja puhuin, kuinka Jumala tekee kaiken uudeksi. Ja kuinka meidän ruumiimmekin tulee uudeksi. Me muutumme, niin kuin Paavali kirjoittaa. Siellä me ylistämme Herraa. Ja puhun siitä, kuinka Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään. Ja otin taskustani nenäliinan ja sanoin, että Jumala on suuri nenäliina. Ja siellä pyyhitään kaikki kyyneleet pois, ihan näin vaan. Ja ne pojat innostuivat kauheasti siitä. Ja sitten yksi poika viittasi semmoisella pienellä käden tyngällään. Ei hänellä ollut kättä edes kyynärpäähän saakka. Ja sitten kysyin, mitä sulla Erkki on kysyttävää. Ja hän sanoi, että kuule, kun mä pääsin sinne taivaaseen, niin onko mulla oikein terveet kädet? Mä sanoin, kuule, Raamattu sanoo, että kaikki tehdään uudeksi, me saamme uudet ruumiit, eikä ole mitään vajaata enää. Ja sinulla on uudet kädet siellä. Ja sinä silmän räpäyksenä, jokaisen pojan käsi tai käden tynkä oli pystyssä. Ja jokainen halusi kuulla oikein henkilökohtaisesti nimeltä mainiten sen, että heillä on siellä terve ruumis. Ja kuule, sinä vanha mummo, joka tänne suvipäiville olet niillä kipeillä jaloilla raahautunut, etköhän sä tarvitse sitä samaa sanomaa. Tai sinä, joka olet täällä migreenis kanssa ja sinä, joka olet luonnevikojes ja sairaan mieles kanssa tänne raahautunut. Kuule, siellä on kaikki uutta. On totisesti kiittämistä ja ylistämistä sillä taivaan kielellä, kun sinne kerran päästään. Ne pikkupojat siinä pyhäkoulussa, ne sanoo sitten porukalta, kuule, jos siellä kerran semmoista, niin sinnehän mennään kaikki. Ja minusta oli hienoa, ja minä tiedän, että monet niistä pojista sinä iltana avasivat sydämensä ja ottivat Jeesuksen vastaan omaksi vapahtajakseen. Kristus on meidän ylistyksemme arvoinen, hän joka sanoo, katso uudeksi, minä teen kaikki. Toinen syy, miksi meidän on hyvä kiittää, on se, että kiitos tuo meidät lähimmäksi Jumalaa. Mitä on kiittäminen, mitä on ylistäminen? Eihän se loppujen lopuksi ole mitään muuta kuin sitä, että me suuntaudumme Jumalaan päin. Jopa saarnaaminenkin on ihmisiin päin suuntautumista. Me puhumme toinen toisillemme, mutta ylistäminen on Jumalaan päin suuntautumista. Se on sitä, että minun elämäni avautuu kuin kukka Jumalan rakkauden auringon paisteessa. Ja minä saan antaa sen rakkauden säteillä minuun. Saan ylistää Herraa. Maailma sitä ympäriltä katoaa. Ja ei sinä ole kuin Kristus ja minä. Minä saan unohtaa kaiken muun. Ja minä saan tulla Kristuksen valtaamaksi. Tätähän kiitos ja ylistys on, eikä olekin. Ja tätä minä toivoisin meille kaikille. En tiedä, mitä rukous tai kiitos ja ylistys sinulla on ja millä tavalla sen koet. Minun täytyy sanoa, että harvoin minä koen rukouksen ja kiitoksen ja ylistyksen jossain kokouksessa. Niin syvästi kuin tahtoisin. Minun syvimmät rukous- ja kiitoshetkeni on, kun olen aivan yksin, niin on ihan varma, että ei kukaan näe eikä kuule. Ja saan olla jossakin kahden kesken Herran kanssa, jossakin mäen päällä keskellä metsää. Ja minulla on sellaisia ylistyskukkoloita, kun juoksen lenkillä jossakin, niin siellä sitten pysähdyin. Ja minä voin pistää kädet ylös ja ylistää Herraa ja kiittää. Voin vaikka hyppiä tasan jalkaa pelkästä riemusta. Ja sanoa, kuule, Herra, on niin hyvä, kun on semmoinen Jumala ja sellainen vapahtaja kuin sinä olet. Joskus tuntuu, että minä osaa puhua oikein kunnon sanoilla. Joskus tuntuu, että ehkä se Herra nyt niin täydellisistä lauseista välitäkään. Se ylistys on vain sitä, että minä saan olla kuin pieni lapsi suuren isän käsivarsilla. Ja saan panna käteni Kristuksen kaulaan ja sanoa, kyllä sä olet sitten hyvä. Ja tätä minä tarvitsen. Minut on tehty semmoiseksi, että ilman sellaista tuoretta kokemusta siitä, että minä saan olla Jumalan käsissä, saan sanoa Kristukselle jotakin tällaista, en minä jaksa elää. Ja minä toivoisin, että minulla olisi enemmän tätä. Minä olen huono ylistäjä ja huono kiittäjä, mutta se hetki, jolloin minä saan unohtaa kaiken muun ja suuntautua Jumalaan päin, on se hetki, joka antaa voimaa elää. Ja kuule, Jumala haastaa sinut tähän samanlaiseen, sillä se muuttaa meidät. Se Jumalaan päin suuntautuminen, panin Raamatun kohdankin tästä noihin konsepteihini. Kolossalaiskirje 3, 1 ja 2. Jos siis te olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sitä on se ylistäminen, suuntautumista sinne ylöspäin, niin että me emme ole tämän maailman arvojärjestelmän orjia, tämän maailman systeemien orjia, vaan me olemme suuntautuneet taivaallisiin. Ja silloin me muutumme. Toinen korinttolaiskirje 3.18. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ajattele, mikä valtava lupaus syntiselle ihmiselle, semmoisen, johonka synti on oikein piintynyt, joka mikään itse kasvatusmenetelmä ei ole voinut auttaa, joka tajuaa sen, että kaikista yhteiskunnan menetelmistä ja tee se itse menetelmistä ja paineista ja opettajista ja vanhemmista huolimatta tajuaa, että mä olen täysin kieroutunut yksilö. Sellaiselle lupaus siitä, että kun suuntautuu Jumalaan päin, muuttuu saman kuvan kaltaiseksi, se on valtava. Kuule, jos olet oikein pyhä, niin sä et sitä tarvitsekaan. Mutta jos tänään sä olet syntinen, niin sä tarvitset sitä, että tulet Jumalan tykö ja ylistät ja suuntaudut Jumalaan ja koet sen vallankumouksen, jonka Kristuksen rakkaus elämässä aiheuttaa. Ei se aina tapahdu hetkessä, se on vuosikymmenien prosessi monella, mutta se tapahtuu. Meissä muuttuu koko ajan, kun me olemme suuntautuneita ylistyksen kautta Kristusta kohti. Me muutumme tällä tavalla. Oikeastaan se oli jo kolmas kohta. Voisin sanoa, että se toinen kohta oli se, että ylistys on suuntautumista Jumalaan ja siksi meidän on hyvä ylistää. Se kolmas kohta on se, että me saamme siunauksen, me muutumme, kun me olemme näin Jumalan suuntautuneita ja ylistämme. Sitten se neljäs kohta, miksi me ylistämme, on, että ylistys on tarttuvaa. Apostolien tekojen seurakunta tiedosti sen hyvin syvästi. Apostolien teot 2 kertoo sitä, kun se ensimmäinen seurakunta oli koolla. He olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä, apostolien teot 2.46-47. He mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja sitten kerrotaan, kuinka se tarttui. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ylistävä ihminen on onnellinen ihminen. Ylistys tekee sinut onnelliseksi ja se onni tarttuu. Maailma rupeaa kysymään, mikäs noissa uskovissa on oikein, kun ne on ylistäviä ihmisiä. Tota mekin tarvittaisi. Ja siitä lähtee liikkeelle herätys, niin kuin lähti apostolien teoissa. Neljänneksi. Ylistys uudistaa ja korostaa ja vahvistaa kristittyjen keskinäistä yhteyttä. Mä hyvin harvoin näin sellaisten kristittyjen, jotka ylistävät Kristusta oikein toden teolla tappelevan keskenään. Ei ole oikein varaa silloin, eikä kannata. Kun on niin suuri Kristus, niin silloin ne meidän pikkuset sellaiset ryhmäitsekkyydet ja pikkusieluisuudet ja kasteerot ja kastamattomuuserot, ne kalpenee, kun Kristus tulee todella suureksi. Ja näin tapahtui sen ensimmäisessä seurakunnassa. He olivat yhdessä yksimielisesti pyhäkössä, kun he ylistivät Herraa. Ja pari sivua myöhemmin apostolien teot 4.32 ja 33 sanoo näin. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Ajattele, ei se ollut Pietarin sydän ja Johanneksen sielu, vaan siinä oli Kristuksen sydän ja Kristuksen sielu, joka oli yhteistä näillä kaikilla. Eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään, mikä heillä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Kun he ylistivät Herraa, se ylistys toi heidät yhteen, kun heidän ei tarvinnut kyräillä toinen toisiaan, vaan kaikkien huomio oli samassa kohteessa, Jeesuksessa. Ja kun ylistyksessä he kokivat, että Kristus on suuri, niin silloin he kuulivat kaikki yhteen, ei tarvinnut jakaa Kristusta, että toi osa Kristuksesta kuuluu sulle ja toi kuuluu mulle. Ja sitten kilpailla, kuka saisi suuremman osan. koska Kristus ei ole meidän jaettavissamme. Ja mitä enemmän me ylistämme, sitä enemmän me näemme Kristuksen suuruuden, ja silloin se yhteys siinä kasvaa. Kuudenneksi, me saamme voiton saatanasta, voiton vihollisista, kun me ylistämme. Sillä ylistys merkitsee jo voittoa. Se on ensiksi sisäinen voitto, ja sitä seuraa ulkonainen voitto. Toinen aikakirja 20 kertoo Israelin kansasta, kuinka he joutuivat moabilaisten ja ammonilaisten ja Seirin vuoristoheimojen hyökkäyksen kohteeksi. Ja silloin, kun he kaikki pelkäsivät ja olivat masentuneet, silloin he rukoilivat Herraa. Ja sitten he saivat sanoman Herralta, toinen aikakirja 20:20 ja siitä eteenpäin. Joosafat astui eteen ja sanoi, kuulkaa minua te Juudan ja Jerusalemin asukkaat, uskokaa Herraan Jumalaanne, niin te olette hyvässä turvassa. Ja uskokaa hänen profeettojansa, niin te menestytte. Ja neuvoteltuaan kansan kanssa, hän asetti veisaajat veisaamaan Herralle ylistysvirsiä pyhässä kaunistuksessa ja kulkemaan aseväen edellä sanoen, kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Kuvittele sellaista armeijaa, joka marssii. Siellä kaverit tulee jousipyssy kainalossa ja miekat kupeella ja keihät tanassa, mutta kaiken edellä kulkee orkesteri. Ja lauluryhmä, ja siellä heistään ylistystä Herralle. On siinäkin porukka, johon vihollisten huomio kiintyy heti, että sieltä hän nyt tulee. Ollaan tässä valmiina ja taistellaan. Ja, mutta sitten meille kerrotaan näin. Juuri kun he aloittivat riemuhuudon ja ylistysvirren, antoi Herran väijyjiä tulla ammonilaisten ja moabilaisten ja Seirin vuoristolaisten selkään, jotka olivat hyökänneet Juudan kimppuun, ja heidät voitettiin. Ja he tappoivat toinen toisiaan siellä. Ja sitten vähän myöhemmin kerrotaan, että neljäntenä päivänä sitten Israel, tai Juuda kokoontui Berakan laaksoon, ja siellä he kiittivät Herraa. Siitä on sen paikan nimenä Berakan laakso vielä tänäkin päivänä. Se merkitsee kiitoslaaksoa. Sen jälkeen kaikki Juudan ja Jerusalemin miehet ja Joosafat heidän etunenässään kääntyivät iloiten paluumatkalle Jerusalemiin, sillä Herra oli antanut heille ilon heidän vihollisistaan. Ja he tulivat soittain harppuilla, kanteleilla ja torvilla Jerusalemiin Herran temppeliin. Ja Jumalan kauhu valtasi kaikkien maitten valtakunnat, kun he kuulivat Herran sotineen Israelin vihollisia vastaan. Sitten Joosafatin valtakunnalla oli rauha. Hänen Jumalansa soi hänen päästä rauhaan joka taholle. Ja minä ajattelin, että niin on Jumalan seurakunta maailmassa tänä päivänä kuin se Joosafatin armeija. Siellä on niitä ammonilaisia ja moabilaisia ja humanisteja ja ateisteja ja kommunisteja ja kapitalisteja ja sosialisteja ja mitä tahansa nikotinisteja hyökkäämässä Jumalan seurakuntaa vastaan. Ja sitä arvostellaan ja kritisoidaan ja sanotaan yliluonnollisia asioita ei tapahdu. Ja me ollaan joskus yhtä hassuja kuin mitä Joosafatin armeija, mutta Herra tahtoo, että me marssimme kohti sitä maailmaa ylistäen Herraa ja suuntautuneena Jumalaan päin. Lapsenmielisesti tietäen sen, että voitto ei tule yli inhimillisin ponnistuksin, vaan yliluonnollisen Jumalan yliluonnollisen toiminnan kautta. Meidän ponnistuksemme eivät ole yli inhimillisiä, vaan me elämme armosta ja lepäämme ja Herra antaa yliluonnollisen vastauksen. Ja kun me ylistämme Herraa, niin silloin Herra antaa sen vastauksen. Ja kun me marssimme maailmaan, meillä on voitto. Me emme lähde tappio mielialan vallassa, me emme toimi edes voittoa kohden, vaan me toimimme voitosta käsin. Sillä meidän voittomme on jo saavutettu 2000 sitten. Me olemme vain sen voiton tapahtumisen ja sen todeksi kokemisen välissä tänä päivänä. Mutta se voitto on varma, koska se on jo saavutettu ja siitä on annettu Jeesuksen verellä kirjoitettu kuitti, jossa lukee se on täytetty. Ja me olemme toteuttamassa sitä voittoa vain ihmisten kokemusmaailmassa, kun me julistamme evankeliumia ja Kristus vie sen voiton täyttymykseen saakka myöskin meidän kokemuksemme tasolla. Näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut, kirjoittaa Paavali, roomalaiskirje 8:37. Se sana jalon voiton, kreikan kielessä hypernikoomen, tarkoittaa, että me olemme enemmän kuin voittajia. Me olemme enemmän kuin valloittajia, kun me ylistämme Herraa. Me tiedämme, että meillä on voitto. Ja ylistys tuo sen meidän ulottuvillemme ja meidän kokemukseemme. Seitsemänneksi, me haluamme ylistää, koska se on kiitosuhri Jumalalle. Hebrealaiskirje 13:15. sanoo tällä tavalla. Uhratkaamme siis hänen kauttansa, siis Kristuksen kautta, Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Me saamme tuoda kiitosuhrin Jumalalle. Emme me enää tuo jotakin härkköjärkiä ja vasikoita, vaan me tuomme meidän elämämme Herralle kiitosuhriksi. Sanamme Herralle kiitosuhriksi. Niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Ja me saamme näin tuoda Herralle uhripalveluksen. Ja Herra iloitse, meidän uhrimme kelpaa hänelle. Ajattele, mikä valtava ajatus siinä, että syntinen, tomusta tehty ihminen voi tuoda Jumalalle jotakin, joka hänelle kelpaa. Ja se on ylistys. Ja tämä etuoikeus meillä on sinulla ja minulla, kun meillä on niin hyvä Herra, että hän rakastaa meidän huultemme hedelmää, ylistystä ja kiitosuhria. Kahdeksanneksi, ylistys tuo meille ilon ja voiman. Joskus näissä hengellisissä piireissä me on ollut monissa pikkusen kireenluontoisissa keskusteluissa siitä, mikä on pyhän hengen täyteyden merkki. Ja joku sanoo, että ei sitä voi olla täyttynyt hengellä, jos ei ole tota armolahjaa. Ja joku sanoo, että ei voi olla täyttynyt hengellä, jos ei ole tota toista armolahjaa. Ja siinä on sitten kysymys, että pitääkö sitä puhua uusilla kielillä vai eikö sitä pidä puhua uusilla kielillä. Ja jotkut sanoivat, että juu, mutta apostolien tekojen toisessa luvussa ne puhuu uusilla kielillä ja ne täyttyivät pyhällä hengellä. Ja toinen sanoi, että juu, mutta korintolaiset puhuu uusilla kielillä eikä ne ollut täyttyneitä pyhällä hengellä. Ja turhaan me niistä tapellaan. Mitä hyötyä siitä on? Mutta yksi asia, mikä on pyhän hengen täyteyden merkki, kuulkaa, on ylistys. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirje 5:18-20. Täyttykää hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla. Veisäten ja laulaen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siellä, missä pyhä henki täyttää ihmisen, kuule, siellä soi ylistysvirret ja kiitosvirret. En tiedä, minkä ne musiikkikorva Paavalilla oli. Mutta ehkä se kirjoitti minua varten Raamattua sydämessä vaan, ettei ihmiset häiriinny. Mutta mä olen niitä ainoita ihmisiä, joita aikoinaan Logos-kuoro kielsi laulamasta julkisesti. Mutta sydämessäni mä laulan ja laulan joskus julkisestikin ennen kuin mä unohdan, että mua on kielletty. Mutta se, että saa sydämessään laulaa ylistystä Herralle, se on pyhän hengen täyteyden merkki. Ja kuule, kun Jumalan pyhä henki täyttää sinut, sinä uskossa omistat pyhän hengen hallinnan elämääsi. Sieltä se kiitos lähtee pulppuamaan, sillä se kiitoksen aihe ja kiitoksen kohde ja kiitoksen synnyttäjä, Jeesus Kristus on silloin sinun elämäsi valtaistuimella. Ja Kristus kiittää sinussa ja sinun kauttasi, Kristus teissä kirkkauden toivo. Eikä se ole sinun tekoasi, vaan se on hänen tekoansa. Ja näin sinä saat kiittää ja ylistää, ja ylistys tuo ilon ja voiman sinun elämääsi. Ylistävä ihminen voi olla onneton ihminen. Sinä voit olla onneton, mutta kun rupeat ylistämään Herraa, niin se onnettomuus menee pois ja Kristus muuttaa näkökulman elämään aivan toiseksi. Ja sinä saat voiman, kun sinä olet kiittävä kristitty ja voitat saatanan. Yhdeksänneksi. Ylistys ilmaisee uskoa ja rakkautta. Ylistys on vastakaikua siihen, että sä oot kokenut Kristuksen rakkauden. Joskus joku sanoo minulle, että kuule, kun en minä ole semmoinen, että minä osaisin ylistää ja kiittää. Ja minä sanoin, että kuule, en minäkään ole semmoinen, että minä osaisin ylistää ja kiittää. Mutta mikä on tie siihen kiitokseen? Se on Kristus meidän kiitoksemme. Jos minä en osaa kiittää enkä ylistää, niin ei se vika ole siinä kiitoksessa ja ylistyksessä, eikä edes minun kyvyissäni. Enkä minä voi sitä vikaa korjata sillä, että minä rupean ylistämään ja kiittämään ja pinnistämään ja ponnistamaan. Tee se itse menetelmä, ei ole näitä asioita varten. Mikäs on avain siihen kiitokseen? Se, että minä avaan tämän kirjan ja näen, että sen jokaiselta aukeamalta minua vastaan loistavat Kristuksen rakastavat kasvot. Ja siellä, kun minä näen sen Kristuksen rakkauden minua kohtaan, siitä nousee kiitos. Se, joka on saanut paljon anteeksi ja kokenut paljon Kristuksen rakkautta, se alkaa kiittää. Ratkaisu siihen kiittämättömyyskysymykseen on se, että me näemme, kuinka hyvä Jeesus on. Ja sen näkee tästä kirjasta, Raamatusta. Sukella oikein tämän sanan syvyyksiin. Paistattele päivää Kristuksen rakkauden auringonpaisteessa. Kylve oikein siinä. Aina itsesi upota ja vajota siihen Kristuksen rakkauteen. Ja Silloin sulla on kiitoksen aihettaan tätä päivää ja tulevaista varten. Mä olen miettinyt, että mikä on semmoinen Raamatun kertomus, joka tätä kuvaisi kaikkein voimakkaimmin. Eikä mulla ole kuin yksi mielessä, joka oikein iski minuun, kun tätä valmistin. Se on Luukkaan 7. luvusta. Ja siinä on sellainen nainen, joka eli syntisesti. Siinä on fariseus ja siinä on Jeesus. Jeesus kutsuttiin juhlapäivälliselle sen fariseuksen kotiin. Ja se syntinen nainen tuli sinne. Ja hän toi alabasteripullon täynnä hajuvoidetta. Hän asettui hänen taakseen Jeesuksen jalkojen kohdalle, itki ja rupesi kastelemaan hänen jalkojansa kyynelillään ja kuivasi ne päänsä hiuksilla, suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne hajuvoiteella. Ajattele se syntinen nainen. Se ei saanut pitää Jeesukselle teologista esitelmää siitä, että näistä ja näistä asioista minä olen kiitollinen. Sillä ei ollut oikein sanoja, mutta hän ilmaisi sen kiitoksen koko olemuksellaan, kyynelillään ja sillä hajuvoiteella. Ja hän pani kaikkensa likoon. Sitä on ylistäminen ja kiittäminen. Se oli rakkauden ilmausta Jeesusta kohtaan. Se fariseus, se osasi pitää teologisia esitelmiä kiitoksesta varmasti. Ja se fariseus sanoi, että jos tämä olisi profeetta, tämä Jeesus, niin hän tietäisi, millainen ja mikä tuo nainen on, joka häneen koskee, että hän on syntinen. Siinä on fariseuksen näkökulma. Fariseus ei koskaan sano, että se oli syntinen, vaan se on syntinen. Ei se koskaan muutu. Joka on kerran munannut itsensä, on sitten pois pelistä aina. Jeesus on se, joka tekee kaiken uudeksi. Ja niin sen naisen elämässä syntyi vallankumous. Jeesus kertoi siitä esimerkin fariseukselle. Ja sitten loppujen lopuksi sanoi, että tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän näet rakasti paljon, mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän. Nyt Jeesus ei tarkoita tätä, että yksi ihminen on syntisempi kuin toinen ja saa enemmän anteeksi, rakastaa siksi enemmän. Me olemme kaikki täysin syntisiä, kaikki 100% syntisiä. Mutta siinä on kysymys, ei kuinka paljon saa anteeksi, vaan kuinka syvästi kokee sen anteeksiantamuksen. Ja siellä, missä ihminen rohkenee nähdä sen pahuutensa ja toivottomuutensa ja kurjuutensa, on oikein sellainen rääpäle, joka tiedostaa sen, ettei hänessä ole mitään hyvää. Sitten hän tuo sen Jeesuksen tykö. Uskaltaa antaa sen koko sisäisen tunkionsa Jeesuksen käsi ja sanoo, että tässä on Herra, minussa ei ole mitään parempaa. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista. Ja kun tämä ihminen pääsee tiedostamaan sen, että Kristuksen armo on suurempi kuin kaikki tämä sisäinen syntisyys, joka meissä on, missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi, Roomalaiskirje 5:20. Kun tämän tiedostaa, silloin sieltä nousee kiitos. Joka tietää saaneensa paljon anteeksi, voi kuulla sillä ihmisellä riittää kiittämistä ja ylistämistä. Ja näin tapahtui sen naisen elämässä. Ja se on kaunis esimerkki minusta siitä, kuinka syntinen ihminen saa ylistää Herraa Jeesusta Kristusta. Jos et sinä osaa sanoa sanoja, että sinä rakastat Jeesusta, että tuntuu liian paljolta, kuule, itke vaan ja pese Jeesuksen jalat niillä kyynelilläsi ja anna mitä sinulla on ja sillä sinä sen ilmaiset koko olemuksellasi. Meitä on miljoona erilaista ihmistä ja miljoona erilaista tapaa, mutta se sydämen asenne on se, millä se kiitos ilmaistaan. Ja se ilmenee eri tavalla ulospäin ihmisillä, mutta se sydämen asenne on se sama. Uskalla antaa sitä vastakaikua Jeesuksen rakkaudelle. Ja silloin sinä teet itsesi onnelliseksi ja kiitolliseksi. Ja vielä viimeinen syy, miksi kiittää, miksi ylistää, on se, että ylistäminen on meidän elämämme tarkoitus. Joskus voimme kysyä, mitä varten ihminen luotiin. Jumala oli tehnyt koko maailman, ja kaikki oli niin hienosti paikoillaan. Kalat ui siellä merissä, ja nisäkkäät käveli täällä, ja linnut lenteli. Oli vihantaa ruohoa, ja oli puita, ja aurinko paistoi taivaalta, ja kaikki oli täydellistä. Ja kuitenkin niiden 5 luomispäivän jälkeen, puuttui vielä jotakin. Mitä siitä puuttui? Ei ollut ketään, joka olisi ylistänyt Jumalaa kaikesta siitä suuruudesta, minkä hän oli osoittanut. Ja sitä varten Jumala loi ihmisen. Efesolaiskirjeen 1. luvussa, kun Paavali kysyy, mikä täkä ei kysy, vaan puhuu siitä, mikä on meidän elämämme syvin ja perimmäinen tarkoitus. Hän käyttää kaksi kertaa sanaa jakeissa 12 ja 14, että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Me, jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. Että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Että me ylistäisimme sitä, kuinka suuri Jumala on. Tässä on elämän päämäärä ja tarkoitus. Tätä varten meidät luotiin. Ja sittenkin tekisi mieli sanoa, että vielä yksi askel eteenpäin tästä. Jumala ei halunnut sellaisia olentoja, jotka pakosta kuin sätkiukkoina toimivat hänen ylistäjinään. Hän halusi osoittaa, että hänen kirkkauteen, hän on yksi suurempi kirkkaus kuin se, mikä hän osoitti luomisessa. On suurempi Jumalan kirkkaus, joka tapahtui vielä Golgatalla. Ja Jumala halusi, että ihminen ylistää häntä ei ainoastaan siitä, mitä tapahtui ne luomispäivinä, vaan siitä, mikä tapahtui Kristuksessa. Ja siksi se sama Paavali, joka Efesolaiskirjan ensimmäisessä luvussa kaksi kertaa sanoi ne sanat hänen kirkkautensa kiitokseksi, yhden kerran muuttaa sen sanan toiseksi, Efesolaiskirja 1:6, että me olisimme hänen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa Jeesuksessa. Jumala salli jopa ihmisen lankeamisen syntiin, jotta hän voisi osoittaa armoaan Jeesuksessa Kristuksessa, niin että tuloksena olisi Kristus meidän kiitoksemme ja meidän elämämme korostaisi Jumalan armoa. Me ylistäisimme sitä, mitä tapahtui Golgatan ristillä, kun Jeesus siellä roikkui pahantekijän kuolemaa kärsimässä ja kerran sitten viime hetkillään huusi, se on täytetty. Tästä me ylistämme Jumalaa ja tässä on elämän tarkoitus. Miten me sitten voimme näin ylistää? Ja ihan vain lyhyesti sanoillamme kyllä, mutta Jumala haluaa antaa enemmän kuin sanoja. Hän haluaa antaa, että antaa meille koko elämän ylistysasenteen, jonka me saamme uskossa omistaa. Kiittäkää joka tilassa. 1 Tessalonikalaiskirje 5:18. Kiittäkää joka tilassa. Se kreikankielinen sana en panti tarkoittaa kaikessa ja aina. Siinä on molemmat aspektit, ne molemmat näkökohdat mukana siinä sanassa. Aina, joka hetki ja sitten on tilanne mikä tahansa. Siinä me saamme Herraa kiittää. Ja se liittyy koko meidän elämäämme. Mun viimeinen Raamatun kohtani liittyy juuri tähän. Siitä on aikaa 10 vuotta, kun Jumala armossaan pani mut sellaiseen tilanteeseen, jossa mä sain olla auttamassa omaa isäni Jeesuksen vastaanottamiseen. Me keskustelimme ja sain näyttää hänelle, kuinka Jumala häntä rakasti. Hän avasi sydämensä ja otti Jeesuksen vastaan ja näin se tapahtui. Sitten hän joutui käymään läpi hyvin pitkän ja tuskallisen taistelun syöpäsairauden kynsissä. Ja Kristus oli uskollinen. Ja silloin hän oppi kiittämään. Hänessä näkyi jotain uutta. Hän oli saanut voittoja aikaisemminkin. Kun hän oli nuori, hänellä oli nivelreuma. Ja lääkäri sanoi, noilla jaloilla ei koskaan enää kunnolla kävellä. Hänet lähetettiin armeijasta siviiliin 5 kuukauden jälkeen. Hänellä oli valtava tahdonvoima ja valtava sisu. Ja hän päätti voittaa ne vastukset ja siitä kainalon sauvoilla raahautuvasta siviiliin lähetetystä raakista. Hänestä vielä tuli sen jälkeen maailmanennätysjuoksija ja kultamitalimies olympialaisissa. Ja siinä oli valtava tahdonvoima ja sittenkään se ei ratkaissut hänen elämänsä ongelmaa. Vasta sitten, kun Jumala iski hänet matalalle alkoholismin kautta ja avioeron kautta ja potkujen saamisten kautta ja oli aivan matalalla, siitä sitten Jumala alkoi rakentaa sitä armon työtä, armon kirkkauden kiitokseksi. Ja vähitellen hänen elämänsä tuli kuntoon, siinä jäi viinat. 13 avioeron vuoden jälkeen äiti ja isä menivät keskenään uudelleen naimisiin. Ja sitten loppujen lopuksi Jeesus tuli hänen elämäänsä. Ja sitten tuli se sairaus, joka riisui häntä. Ja siellä sairaalassa hoitohenkilökunta sanoi, kuinka on mahdollista, että teidän isänne voi niin tyytyväinen ja onnellinen olla kaikissa näissä tuskissaan. Ja silloin sanoin, kuulkaa, kun ihmisestä julkisivu rapisee pois, silloin näkyy paremmin se, mikä on siellä sisällä. Ja siellä on Jeesus Kristus. Ja kun hänen hautajaisissaan sitten puhuin, oli ainoastaan yksi Raamatun kohta, jonka saatoin tuoda esille, ja se liittyy tähän kiitokseen. Siinä Paavali sanoo näin Filippiläiskirja 1, 20 ja 21. En ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niin kuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Ja kuule, ystävä, minä toivon, että meidän elämässämme voisimme sanoa, että meidän elämämme päämäärä ja tarkoitus on siinä, että Kristus tulisi meidän ruumiissamme ylistetyksi, joko elämän tai kuoleman kautta, kaikella rohkeudella. Ja silloin se on koko olemuksen ylistys, ei vain sanat, ei teot, vaan kaikki mikä meissä on, ylistäköön Herraa. Ja silloin kun elämän perusasenne on tämä, me haluamme tuoda kaiken Herralle. Olla niin kuin se pieni poika, joka kuumesairaana houraili, oli kuolinvuoteellaan. Isä halusi antaa sille pojalle jotain hyvää ja toiselle viinirypäleitä, näin jostakin luin. Ja kun se poika siinä houraili, niin hänen kätensä oli nyrkissä siinä sängyllä. Ja hän toisti samaa lausetta uudelleen ja uudelleen. Isä, minä säästin parhaan sinulle. Isä, minä säästin parhaan sinulle. Ja kun se poika oli kuollut ja se kangistuva nyrkki avattiin, siellä löytyi pieni sellaisen pojan käden rikki pusertama viinirypäle, josta mehu oli vuotanut pois. Ei sillä ollut mitään arvoa. Kukaan ei olisi maksanut penniäkään rikki puseretusta viinirypäleestä. Ja kuitenkaan sille isälle ei miljoonat markat olisi olleet yhtä arvokkaita kuin se viinirypäle sillä hetkellä. Se oli merkki siitä, että hänen poikansa rakasti isää. Sinun ylistyksesi ja sinun elämäsi, jonka tuot Kristuksen käsiin, ei ehkä ole minkään arvoinen ihmisten mittapuitten mukaan mitattuina, mutta se rakkauden yhteys Kristuksen ja sinun välillä, joka on todellisuutta, jota sinun ylistyksesi ilmentää, kuule, se tuo sinun ylistyksesi Kristukselle miljoonien arvoisena. Sen arvo moninkertaistuu taivaassa, ja tätä Kristus haluaa. Hän haluaa niitä lapsia täällä maailmassa, jotka sanovat, isä, minä säästin parhaan sinulle. Ja kuule, uskalla ylistää Herraa, hän rakastaa sinua ja sinun ylistystäsi. Rukoilemme. Ole ylistetty ja kiitetty, taivaan ja maan Herra, siitä, että sinä olet niin hyvä. Meitäkin kohtaan. Me emme koskaan ole sinun hyvyyttäsi ansainneet. Me emme koskaan tule sitä ansaitsemaan. Ja sittenkin, Herra, sinä olet hyvä ja se on totta. Ole ylistetty ja kiitetty siitä, että sinä olet rakkaus. Että sinun rakkautesi saa meidät rakastamaan. Ole ylistetty ja kiitetty siitä, että sinussa meillä on voitto, eikä kukaan voi meitä sinusta erottaa. Ole ylistetty ja kiitetty siitä, että tänään me saamme suunnata elämämme sinuun päin. Ja tietää, että me muutumme saman kuvan kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ota vastaan ylistyksemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.